Ágætu sveitastjórnarfulltrúar, fundur númer 408 í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar er hér með settur. Nú það eru 17 liðir að dagskrá þessa fundar. Það eru þrjár fundagerðir byggðarráðs, ein fundagerð félags- og tómstundanefndar, ein fundagerð fræðslunefndar, fundagerð skipulags- og byggingarnefndar og ein fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar og 8 almenn mál og 2 fundagerðir til kynningar. Nú, ég ætla þá að hefja fundin og fyrsta mál á dagskrá er fundagerð Byggðarráðs, fundur númer 954 frá 24. febrúar. Þar er eitt liður fjögur, siðareglur starfsmanna sem er vísað í sér lið síðar í dagskráni, en annars gef ég orði laust um fundagerð Byggðarráðs. Já, það er enginn sem vil taka til máls um þessa fundagerð, þá ber ég hana hér upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir gefa merki og hún er samþykkt með 9 atkvæði. Nú, þá er liður 2, það er fundagerð Byggðarráðs frá 3. mars, fundur 955 og ég gef orði laust um þá fundagerð. Og það er enginn sem vill tjá sig um þá fundagerð og ég ber hana hér upp til samþykktar þeir sem samþykkt gefa merki og hún er sömuleiði samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá er hér 3. liður á dagskrá. Það er fundagerð Byggðarráðs frá 10. mars, fundur 956. Og ég gef orði laust um þá fundagerð. Ólafur Bjarni, Gjörsvöld.
Já, forseti, sveitastjórnarfulltrúar. Mér langaði nú fyrst hérna að ræða aðeins, það var liður 3-4, sem er viðbygging við leikskóla á Sauðárkróki. Við langar nú kannski fyrst að fá aðeins umræðu hérna í þessum hópi um einmitt þessi mál. Það vill nú oft verða þannig að þessi málaflokkur leikskólar eru ekki lögmælt verkefni í sveitarfélaga. Þetta eru nú ekki þannig að við fáum mertartekjur til þessa verkefnis og fyrir viki þá er það erfitt að skilgreina hvenær viljum við taka inn leikskólabörn. Sveitarfélög hafa, það er bara hreinlega misjafnt milli sveitarfélaga hvenær fólk getur komið þeim inn á leikskóla börnunum en fyrir mitt leiti þá myndi ég vilja segja að þetta eigi kannski frekar en maður horfir á þetta sem í raun og veru lögmælt verkefni en þess að þú samfélagið þrýfst að var illa án þessarar hérna án leikskólana. Það er bara, það virðist bara vera þannig og fyrir utan að þetta einnáttúrulega orðið menta stig þó að það sé ekki skilda að senda börnin á leikskóla, þá er þetta samt þannig að það er bara ekki bara æskilegt heldur eiginlega nauðsynlegt fyrir börn að fara í gegnum þetta. Nú sjáum við með grunnskólan okkar að það kemur ekki fyrir að barn fá ekki inn á grunnskólastíð eða flýst til sveitafélagsins. Það held ég bara gerist ekki. En við fáum þessi vandamál koma ítrekka upp. Við erum ekki eina sveitafélagi sem lendir í þessu. Þetta er held ég bara vandamál allstaðar á landinu. Held ég geti nánast leift mér að fullera sko. Mismikið og eftir því sem íbúum fjölgar er þetta meira vandamál virðist vera. Sem er náttúrulega, hvað maður að segja, það sé lúksusvandamál. En við viljum náttúrulega sjálfsögðu held ég vera samkeppnishæf og helst þannig að við getum verið fremst í flokki í þessum efnum, myndi ég helda. Þannig kannski hérna og þannig í raun og voru geta tekið á móti öllum þeim nýju íbúðum sem að vilja setja sig næða sem mjög eðlilegt að þeir vilji gera það myndi ég telja en það oft þetta, þú veist, ákvaða aldrei ákvaða aldrei eigum að taka inn leikskólabörn það foreldrana ákveða það sveitafélagsins ákveða eða hvernig skilgreinum við það veist, það 18 mánuðir það 20 mánuðir, 24 mánuðir eða áskamalt það eftir að fæðingarólögu líkur fyrir mitt leiti þá finnst mér eðlilegast að það sé á þeim tímapunkti þegar foreldrarnir óska eftir því og helst þá nánast samdægurs kannski þetta verkefni sem ekki væri hægt að hérna sinna það má alveg vera en einhverjum þetta vegna þá komum við grunnskólabörnum alltaf inn í grunnskóla alveg sama hvað tímapunkti þeir flytja til félagsins auðvitað þetta ekki eins fyrirsjáanlegur þetta ekki eins fyrirsjáanlegur tími sem við höfum til að undirbúa það þegar að börn fæðast jú en við vissulega að minnst kosti tíðkast að víða ellendis að það er, við Íslendingar eru ekki skipulegðir það er yfirleitt búið leið og þú veist að útkomin fyrsta svona þá sækir mig leikskóla kannski það einhver kultúr sem þyrfti að breytast hérna þannig að sveitafélagin hefði þá tíma til að breyðast við en þetta er rosalega fúlt og erfitt að standa í því fyrir foreldra að fá ekki með börnin inn á leikskóla þegar þeim hentar og ég skil það með það vel þess vegna langaði mig kannski að fá aðeins umræðu hérna í þessum hópi hvaða aldur eigum við að miða eigum við ekki að reyna að stefna því að fá inn hvar sem í sveitafélaginu getum við komið í barni þegar á þar að halda þannig í raun og veru vera geta sagt að við séum framarinn önnur sveitafélag í þessum efnum fyrst myndi ég kannski bara vilja fá aðeins þá umræðu ef að einhver er til í það og takk fyrir
Takka þér fyrir þetta, Ólafi Bjarni, og ég gef þá bara orðið laust fundagerðina. Öðru leiti, Bjarni Jónsson óskaði eftir
Já, fórseti og sveitastjóðnar fulltrúar aðeins að breyðast við þessi ákalli Óla að ræða þessi leikskólamál og svolítið svona almennt núna þegar það að gera þetta að vera lengja fæðingarólof og við höfum staðið okkur betur en mörg annir sveitafélagi svona oftast næra að taka inn yngri börn að geta búið upp á það og það er svona verið markmið allavega sveitafélagana hálfu og allavega nú er þetta stjórnvald að reyna að brúa þetta bil þar sé að fæðingur Ólaf og síðan að það sé að þetta taka sig fyrst við börnunum ef þannig eru aðstæður þó að sumum vilja alltaf geta verið lengur með börnunum sínum að hafa aðstæður til þess þannig að við þurfum allavega að geta bóðið upp á hann að valkost og svo þurfa plássina vera fyrir hendi og yngstu börnir þurfa meiri umönnun og fleira starfsfólk líka með sér þannig að allavega í mínum huga eigum við að fresta þessar er að bjóða upp á það að geta tekið við börnunum þá þetta snemma fyrir þá sem þess þurfa en síðan vantar okkur líka þessi pláss og ég gera fyrir að það sé það líka svona umræða sem að við ekki hvernig þau þróast núna eins og með hér á Sauðárkróki vettununa á leikskólaplássum hérna og þetta hvaða lausnir eða leiðir verið farnar í því og það búið er einhver umræði fræðslunend umhundarvæntalega þetta komin á byggðarásfund svona framkvæmtilega síðan daginn og ég vona að sé bara að þetta líka við starfsfólkið eitthvað því það er að velta þessu fyrir sér og hefur örugglega hugmyndur og svona nálganir sem er alveg verið að hlusta á og svona hvernig það sé og við erum að horfa fram á að það sé verulega rúrbættir í Hofsósi verða veruleika og náttúrulega ekki tafir að því og líka að lóðin verði sem fyrst tilbúin þannig að börnin geti færið í leikskólan þetta þarf svona að haldast að og við erum síðan eftir sjálfsögðu varmali við erum svolítið með þetta út allt þessi verkefni en ég held að við mikið að fá strax fram eins og viðþorf sér starfsfólkinn hvað þið finnst eins og núna leikskólinn hér, hann er býsna stór og svona með því stærsta sem að gerist í svona leikskólum, bara landsvísu. Þannig að hvað er þærlega og mögulegt æskilegt að halda áfram að stækka hann eða hvernig þurfum við freinlega að fara að horfa til þess að vera með byggja nýjan og þá var svo umræða sem við erum með hvað þörfinni brýn en hvað leið eigum að fara í þessu með viðbyggingu við leikskólan hér eða fara að hugsa að nýjum leikskóla þetta er vonlega þessi umræða sem verið þá líka tekið með starfsfólkinu og svona því umhverju sem stendur að leikskólan Takk
Takk að verið þetta Bjarni Gísli Sigurðsson hefur beðið orðið Já, fórseti og setjum hundruar Þetta bara góða pælingar hjá Óla og alveg hérna vert að fara í pælingar á því þannig að ég geti kannski svara honum minn hug í þessum augnablikinu við hvað aldur við skulum taka inn sko hérna inn á leikskóla það eru menn hafa verið að vinna eftir íbúa fjölda þróun og allt svoleið sko hinga til hefur það sprungið hjá okkur í þessu sveitafélagi sem er bara skemmtilegt verkefni og ég held að þetta sveitafélag sé ekki eina sveitafélag sem stendur frammi fyrir þessum áskorum alltaf ár eftir ár og það er bara svo sem ég ákvæmt Bjarni kemur inn á breyting af fæðingarólfi það þarf að horfa til þess líka þannig að það er svona ýmsir þætti sem að hérna held ég að væri fínt að taka inn í þetta mengi og við byrjum nú bara að byrja á stundi á þann að hérna taka þessa hérna umræðu aðeins og munum halda því áfram að horfa á framtíðar pælingar í þessu og þá er þessi, eins og þú komst inn Óli, pælingar við hvað aldur við hefum að taka inn leikskólabörn, það fer inn í þá umræðu væntarlega og þegar menn fari í svona byggingu þá náttúrulega eru menn að væntarlega pæli í stærðum á leikskóla og svoleiðis og hönnunni þar getum við haft hann stækkarlegan og bara smíðaði hann eftir þessi fjölgar eins og kom líka fram aðeins á fundinum áðan þá eru fyrir sig að færri fæðingar á þessu ári eins og staðin er í dag en það er fljótt að breytast og það er nú þá kannski skemmtilega við þetta mengi að maður er á það er ekki hægt að bera þetta saman við grunnskólaböld sem veit er að koma þó að flýti einhverju bæinn þá er allavega er grunnskólabyggingin hér hún getur tekið miklu fleiri börnum en þetta er svona hvað segir maður svona þessi áskorun maður veit ekki hvað kemur á þessu ári við vitum það að það færast 25 börn á milli bekkjadeilda og þó bætist við eitt eða tvö það er ekki stóra breytingin en við vitum ekki hvort að fæða 17 eða 40 börn þannig að þetta þurfum við bara að taka inn í þá þess að framtíða sín og það er framtíða vinnu sem við erum að heldja að fara út í núna sko við hefur mér búin samþykja að fara í að horfa á nýja uppbyggingu leikskóla á Sauðárkróki og hérna þetta er bara góðu punktur að horfa á þetta en ég treysti mér ekki augnablikinu fyrir að svara fyrir hvort það er 12 mánuð, 8 mánuð eða 24 mánuð sko. Í dag er það 12 mánuð sem við tökum inn og en ég svona fyrsta kastið auðvitað þarf maður að horfa eða hlusta á hvað þið vera að kalla eftir þá frá einmitt foreldrum til þess og svo er annað í þessu náttúrulega eru dagmæður sem að hérna hafa verið og hafa verið inn í þessu tóldi stert hérna hafa verið nokkra dagmæður og það hefur gengið erfilega að fá dagmæður, þær hafa reddað svona þessu yngstu hópum og þær eru svona já, ég veit ekki maður finnst það kannski vera eitthvað sem er kannski hverfandi hægt að, ef maður situr inn að gæsla að treysta á þann hóp þá þarf sveitafélag bara að grípa það sterkar inn í ég held að það sé alveg ljóst og við þurfum að held ég að hugsa þetta á þeim nótum þannig að svona gott í bíltæk Takk fyrir þetta Gísli Ég orðið laust Axel Kárason gjörðu svo vel
Forseti og ágættu sveitastjórnar fulltrúar Ég get tekið undir flest allt sem ég komið hér fram í máli annara og allir vildir svona sérstaklega bæta við ágætis punkt hjá honum Óla Bjarnar með sko, skóla skilduna, þetta sé nú ekki ekki skólaskylda á þessum aldri en það náttúrulega kannski er veruleikin núna sem segja síðasta áratug eða tvo að þetta hefur kannski, menningin hefur breyst svo mikið um þátttöku í leikskóla ég veit til eins og bara á mínus svæði fram í sveit þar sem að ég hef svona alið mannin fyrir 20 árum síðan var þetta gert kannski úr mestu að nauðsin að börnin færu á leikskóla meðan að foreldrarnir væru utan heimilis en núna er það orðið þannig að foreldrarnir hreinlega vilja að börnin þeirra fara á leikskóla út af, sérstaklega út af félagslega þættinum. Þannig að þetta er svona verkefni sem hefur kannski stækkað ofan á íbúatölur og íbúafjölgun í sveitafélaginu. En var þetta hvað aldur ætti að taka inn? Það er kannski eitthvað sem að maður vill ekki festa niður að svo stöddu en auðvitað var kannski gott að setja sér markmið til dæmis þá meða við ef að þegar að fæðingar alveg við líkur eitthvað þannig það var auðvitað mjög jákvætt og jákvætt fyrir sveitafélagið út á við en það bara eitthvað sem geti það kemur ljós þá í umræðu þegar tíminn sem tíminn leiður ljós í umræðu takk fyrir
Takk fyrir þetta Axel Fleiri álundur Leifsdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti og kæru sveitarstjórnar menn. Þetta er bara mjög góð umræða og mjög tímabær umræða sem að Óli Bjarni vakti hér til máls. Það er, og ég tek undir það sem Axel sagði áðan, auðvitað er þetta ekki lögskilt verkefni, en tímannir hafa bara breyst það mikið að þetta þykir orðið sjálfsög þjónusta. Sem að sjálfsög dýr fyrir sveitafélagið, en líka aðlegandi. Og það er kannski ekki alveg gott að bera saman þessi skólastig, grunnskólan og leikskólan. Það er alltaf annað aðrar þarfir og kröfur á þessum stöðum. Bæði hvað verðar starfsfólk, fjölda starfsfólks og líka bara pláss og rými sem hvert barn þarf. Og það kannski skýrir að hluta til þetta, hvað er greiði leið inn í grunnskólana. En hvað var þar aldurinn, það held ég að haldist algjörlega hendur við getuna hverju sinni og getan hjá okkur núna til dæmis er ekki mikil. Það eru biðlistar í varmalið og hér er fyrir sjálegt skortur og leikskólaprósess að leysa. En það er akkurat kannski punkturinn sem við eigum að vinna út frá. Það er að við ætlum okkur að hafa getuna til þess. Að taka inn börn mögulega beint úr fæðingarólfi það er lefnist mín skoðun að ég veist mikið betra til þess að vita að ung börn séu umönnum þar sem að margir starfsmenn koma að en ekki í heimahúsi hjá dagmóður með fullri virðingu fyrir þeim, bara öryggi síns vegna þannig að hérna það væri virkilega aðlandi fyrir sveitafélag okkar að hafa þetta, þess að getu að taka þau börnum helst strax og á þeim aldri sem að fæðingarólfi líkur en þá vil ég líka taka fram að sú geta þarf að vera jafnt yfir sveitafélagið ekki bara í 550 heldur líka í öðrum stöðum sveitafélagsins og það væri gott markmið að hafa takk fyrir
Takk fyrir þetta Álfhildur Við leiði var að fórseta að ég mætti kannski aðeins bara örlíti komin í þessu umræðu. Ég er bara fagn henni hér og hún er klálega þörf þessu umræða. Við þakka Ólafi Bjarnar fyrir að hafa að vaki máls á þessu og þessi umræða sem ánáttúrulega klálega heima í fræðslunefndinni og hérna það væri hérna bara skynsamlegt og gott að menn tækju þessa umræðu þar hvernig menn vilja hafa þetta. Ef ég kanni þetta rétt að þá er það náttúrulega þannig að hérna ef að framfer sem horfir og við náum að fara í þessa viðbætur við og viðbyggingu við eldrastig leikskólans hér sem að við erum og höfum væntingar til að við getum náð í haust að þá verði ekki biðlistar hér þá náum við að klára þá upp þannig að það mikilvægt verkefni að klára það og ég held að við séum öll sammálum það að þrátt fyrir það við þurfum að horfa lengra og við erum farin að ræða það að hvort að það sé komið sá tímapunktur að fara þá í framkvæmd á nýjum leikskóla hér á Sauðárkróki og það líka umræða sem við fögnum og hérna hún ný, við höfum ekki verið í þeirri umræðu áður þannig að og raun og voru gleðilegt verkefni sem segir bara að okkur að fjölga sem náttúrulega raunin og við þurfum að bregðast við því og geta tekið við nýju fólki og nýjum börnum í sveitafélag og en að því að það var talað getur nokkar hérna jú auðvitað snýst þetta það hvað sveitafélagi getur tekið á hverjum tíma og hérna það snýr náttúrulega stóru hluta af þá starfsfólki og plássi og sko ef við förum í þessa framkvæmd hér á Sauðárkróki núna í sumar sem verður kláruð í haust þá lítur þarna nokkuð vel út hér fyrir 550 eins og var áður talaðum við erum hins vegar í framkvæmd á Hofsósi að byggja nýjan leikskóla þannig að það nú líka verið að horfa þangað og búið að gera í svolítinn tíma og hérna ég hlakka til að sjá þegar súbygging verður tekin notkun þar því hún mun klálega leysa vandamálin sem hafa verið þar og byggingar í gegnum tíðina leikskólabyggingar þar sem hafa ekki verið okkur til sóma þannig að hérna það jákvætt og við rættum það nú bara hér á byggðarásfundinum áðan utan dagskrár og reyndar en tókum umræðan þessi leikskólamál og það alveg ljóst að þetta verkefni sem að við erum búin að vera í langan tíma í Varmahlíð með að finna lausn á leikskólamálum og skólamálum í Varmahlíð almennt að það nú svona að þokast í réttar áttir og kannski komið á þann stað núna sem það hefur ég held að hafi aldrei verið á betri stað og meiri sátt verkefnið en akkurat núna og það mjög mikilvægt og það mjög mikilvægt við klárum verkefnið í sátt og hérna það fjármagn á framkvæmdaáætlun ársins fyrir því að það sé hægt að hefjast handa ég veit að það leysir ekki vandamálið í haust og mögulega ekki næsta haust en það alveg ljóst að stefnan er sett og í þessari byggingu og endurgerð skólamannvirkjana í Varmahlíð hefur alla tíð verið ljóst að forgangurinn á leikskólamál að það sá hluti verði fyrstur þannig að ég vil nú meina það og þetta hefur alveg verið sátt í sveitastjórninni þannig ég held að sko að hérna það var alveg ljóst og öllum ljóst að það þurfti að gera gangskur í því að taka þessi leikskólamál hér í sveitafélaginu öllu í hérna til endurskoðunar Við höfum hlustað á það, öll sem erum hér inni og erum að vinna að því og hérna þannig að veist, og það er gleðilegt að geta staði hér og sagt að við séum að ræðum grunnskólabyggingar leikskólabyggingar fyrir gefið í öllum þéttbýliskjörnum sveitafélags. Var það til umræðin aldurinn að hérna að þá held ég að við þurfum bara að vanda okkur í þeirri umræð það má heldur ekki gefa væntingar eitthvað sem sveitafélagi getur ekki staði við þannig að við þurfum að vera raunhæf bæði inn á við og út á við í því auðvitað draumurinn að geta tengt þetta við fæðingarólofið og mögulega þegar að þessar byggingar allar saman verða nú komnar upp eða já að þá getur það orðið að veruleika og það er alveg klárt að eins og Álfildur kom hér inn á áðan að það mjög aðlandi fyrir íbúa sem vilja hér setjast að og fyrir okkur sem búum hér að geta bóðið upp og slíka þjónustu hér í þessu sveitafélag og ég held að það sé markmið okkar allra að slíkt verði. Takk fyrir ef ég tek við fundastjórn aftur vel ef ég var að fá sitta. En orðið er laust. Jóhanna. Gjörðu svo vel, fyrir gæm.
Takk fyrir. Forseti og sveitarfulltrúar, já, ég tek undir allt það sem hefur komið hérna fram í máli hana. Þetta er rosalega mjög svona þarf umræða og hérna mjög ánægð fagna því að ákvæðastígun er komin núna og við sjáum kannski til betri farvegs í þessu. En það sem að mér finnst svona vanta er að þess að komi fram að hérna að það hefur orðið mjög mikil þróun og mjög mikla breytingar á starfi leikskólana frá því við vorum, eða þú veist, ef ég tala um mig sjálf, þá var þetta mjög mikið bara leikur og svona. En það fer rosa mikið faglegt starf fram þannig núna. Þetta er orðið bara hluti að menntastigi, eða menntakerfinu, þannig þetta er raunin fyrsta menntastigi og þarna læra börnin alveg ótrúlega mikið af svona þörfum undirbúningi fyrir grunnskólan, þeir læra stafina og allt þetta. Og svo er náttúrulega orðið miklu meiri tengi inn í grunnskólan, ég ætla nú ekki alveg að fara út í það núna, en þar sem að ég vil koma hér að ég held að ég geti fullyrt að allstaðar í sveitafélaginu, þá erum við ekki að standast kröfu sem gerðar eru um rými og aðstöðu fyrir starfsfólkið okkar. Og því þarf að bæta. Og það kom fram í skýrslunni sem var gerð um sem starfsumhverfi leikskólastarfsmanna kom fram. Ég held að sé alveg komið ár síðan, þannig að ég undra mig á því að það hefði enginn hugsað út í það að við þyrstum að fara að gera betur húsnæði eins og með yngastíð hérna og í Varmhlíð og Hofsósi og annars staðar. Það er þetta bara engan veginn ásetanlegt hvernig starfsfólkið okkar þarf að koma sínum verkefnum, undirbúningi og skýrslugerð annað inn í þessu rými og inn í líka bara starfstæðin sinn. Því að það er náttúrulega mikið álag þarna þar sem oft er undir mannaði veður veikindi og annað. Þannig að þetta er svona þar sem að þarf að fá kannski svona smá svona þyngri umræði og svona þyngri svona, já, svona þyngri svona vega meira í umræðinni að við viljum líka gera vel við starfsfólki. Þetta er rosalega mikilvægt starf að starfsfólkið nái að njóta sín í starfi því að þetta eru börnin okkar og þetta er framtíðin. Þannig að mér finnst alveg tímabært að við ferum að stíga það skref að gera þetta almennlega og hugsa vel til framtíðar. Hvernig viljum við sjá leikskólamálin í Skagafirði? Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Jóhanna. Ólafur Bjarni tekur til máls öðru sinni.
Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Ég er bara að fagna þessum umræðum sem að hafa farið. Þetta er, eins og sé, ég held að við getum örgulega rætt þetta alveg fram í hér endalins og ég ætlast nú ekki til þess að menn gefa upp einhverja ákveðna tölu sem að þeir verða svo látni standa við. Það er ekki megin markmiðið, heldur ég falla að við fáum bara þessu umræðu. En ég held að sé okkur sjálfum holt að setja ákveðið markmið, bara ég, þó við gefum það ekki endilega út. Bara maður sem sveitarstjórnarfulltrúi þetta snýr fyrir mér snýr þetta svona eiginlega tveimur þetta er svona tvíþætt annars vegar er þetta náttúrulega maður heyri svo ansi oft að þetta er erfið staða sem að foreldrar lenda í þetta tímabil milli fæðingarorlofs og svo dagvistunarúræðis mjög og ég vil meina þetta sé landlæg pláa ef maður segir sér svo og þarna getum við gert okkur samkeppnis hævar í raun og veru með þessu getum við bara reynilega lokkað að okkur enn fleiri íbúa með því að mitt vera með þetta vel planað fram í tíman hvernig við ætlum að halda þessu málum. Það er verið að gera góða hluti í Hofsós við vonar nú að það komist til framkvæmdar svo sem fyrst í Varmahlíð og það þarf verið þá hugsa til lengri tíma, það hefur svo sem ekki verið komið fram nákvæmlega sko, að því er ég skil umræðuna, þá allavega er verið að hugsa til lengri tíma þar ekki bara til að leina nætur því að eins og segi við ætlum okkur að fjölga íbúum í Skagafirði þá verðum við að haga okkar ákvarðanir tökum eftir því ég fagna mjög þessari umræðu sem að fór svo af stað í byggðaráðinu og var einmitt ekki fyrir á síðasta fundi sem að var áðan nýbyggingu á leikskóla þetta er eitthvað sem að ég held einmitt að það er engin að segja að hann veri byggður 2022 en hvort sem að það er 2022-2034 eftir því sem við byrjum fyrr þá bara styttra fyrir okkur á leiðanenda því að vonandi þurfum við á honum að halda á næsta ári sko. Vonandi en ég hef kannski svo sem ekki trúa því að það verði endilega ef að þessi viðbygging sem að nú er fyrir hugað að fara í hún sem sagt ætti þá að brúa eitthvað bil en eins og sé ég held að þetta sé eitthvað sem við verðum að fara að horfa og miða fastar að Ég gagnrýndi nú aðeins á fundi byggðarráðsins þennan tíma sem það tók þessa viðbyggingu að líta dagsins ljós út af því að hún var nú upphaflega ráðgerð við yngrastíð þannig að þetta vand, þessi við höfum verið alveg á þolmörkum, þetta hefur sloppið ótrúlega vel en við höfum bara verið eins og í hálfgerði spennitreyju og það er staði sem við viljum helst ekki verið í, við viljum vera með skrifað undan, það er dýrt en það er ódýrt til lengri tíma. Þannig að eins og ég segi, ég setti nú daldið út á það en málið að þú komið í þennan farveg og við vonum að þetta sé gert þá í því í samstarfi við hlutaðandi aðila og verði okkur til sóma. Annars langaði mig að okkur Jóhannu langaði að bóka undir þessum lið eftirfarandi, fulltrúa biðlista til að mikilvægt að lítið sitt í framtíðar þegar farið er á staði í framkvæmdir á vegum sveitafélagsins ef við viljum að fjölskyldufólk sittist hér að verðum að tryggja næg leikskólarými sem eru í takt við þær kröfur sem gerðir eru hverju sinni þar má ekkert gefa eftir það er löngu orðið tímabært að fjölga daggæslurýmum á Sauðárkróki árið 2019 voru fjárhagsáætlun fyrstu skref framkvæmda að stækkun yngarstig ársala sem ekkert var úr að það hefði tekið 2 ár átt að séu því að það væri ekki hentu þetta er einfaldlega of langu tími því er mikilvægt og erum eðlilegt framhald að þessari ákvörun að farið verða fullt í að hann að útfæra nýjan leikskóla á Sauðárkróki og þannig tryggja næg leikskóla í mitt framtíðar það er vel að sú umræða er farin af stað og ber að fagna og undir þetta skrifa Ólafur Bjarni Haraldsson og Jóhanna í Harðardóttir
Takk að fyrir þetta Ólafur Bjarni, þú vantalega sendir fundarritara bókunina Orðið laust. Gísli Sigurðsson tekur til máls að þessu sinni. Já, forseti og setjum þjóðan fulltrúar. Bara góð umræða, fín umræða og hérna bara virkilega þörf. Ég sé ekki alveg sammála að hafa ekki verið gert á undanförnum árum og sé ekkert ekki gerast. Það hefur var sett á hann að vera ekkert að gerast eins og á Hofsósi. Við erum að byggja nýja leikskólaðar. Það er verið að laga aðbúna starfsfólk og barna. Við höfum verið undanfærin ár að skoða möguleika á Sauðárkróki og erum núna hérna, að vinna að því að það verið klárt fyrir haustið. Þau mál einmitt til þess að laga aðbúna starfsfólk og barna. Þannig að eins og Óli kom kannski inn á í sínu máli áðan og bókun aðeins að hérna, það var verið að skoða fyrst ársali það var unni með hagaðlum þar eða starfsfólki og það má vel vera að það hafi ekki tekið á langa tíma það tók þó þennan tíma til þess að skoða að það var ekki viti að fara á þann stað ég held að hafi þá tími verið alveg verið þess virði að gefa okkur tími í það að komast að þeirri niðurstu heldur að hafa fara á stað þar og kannski lenti óefnum. Menn hafa verið að skoða pæling með 5 ára börn upp í grunnskóla, hafa búið að vera að skoða fullt að leiðum, þannig ég ekki alveg sammálið að það hef verið lítið ekkert gert, sko. En við hérna fulltrúar meiri hlutans leggjum fram hérna eftirhörandi bókun. Leikskólan í Skagafirði leggja alla jafna mikið á sig til að vera við óskum að taka við öllum börnum eins ás og eldri upp á nýs skólaás. Leikskólastjórar ásamt fræðslustjóra hafa farið ítarlega yfir gegnum biðlista við leikskólana sem og fæðingatölur og aðra upplýsingar sem liggja fyrir íbúa þróun. Miðað við að þær upplýsingar sem fyrir liggja verður ekki annað séð en að leikskólanin geti orðið við öllum óskum að leikskólanin fyrir eins og spötn og eldri. Í upphafi næsta skólaás. Hins vegar tekur meiri hluti sveitarstjórnar undir það að mikilvægt er að hugsa þessi mál til framtíðar, ekki síst í ljósi breytinga í umhverju leikskóla með lengingu fæðingu og rólos og fleira undir það að skrifa fulltrúa meiri hlutans. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Gísli. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel, tekur til máls öðru sinni.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Við lumum nú ekki neinum bókunum, svo sem við alfundur, þannig heldur bara sömræði sem við tókum með okkur áðan. Og það er að taka margt undir margt sem að koma fram hérna hjá hjá þeim beðilegsta fólki og líka fulltrúum hinna nema að því marki að ég kannski svona síður ég tók það ekki þannig að bókun þeirra beindist að starfsfólkinu og leikskólastjórum og því hvað þau stæðu sig að taka móti börnum og sinnaðum heldur kannski styrða meira að sveitafélaginu og okkur, kjörnum fulltrúum hvernig við hugsuðum hlutina fram í tímann og skipulegðum okkur þannig að rými var til staðar þannig að það kannski svona bókun aðeins svona og mikið beinast að starfsfólkinu sjálfu bara sem komið því að hér en það ekki verið við að bæta við bara hörskum okkur í þessu takk
Takk fyrir þetta Bjarni þá orðið laust Ef það ekki fleiri sem vilja taka til málsundir þessari fundagerð þá ætla ég að bera hann hér upp þeir sem eru henni samþykkir gefa merki Þetta byggðarásundur 3 frá 10. mars Já Það hér bókað að Gísli Sigurðsson tekur ekki þátt í afgreiðslu lið 3.11 styrpbeiðni vegna fasteigna skatts og Álfhildur Leifsdóttir tekur ekki þátt í 9.10 sem umsagnabeiðni vegna rekstrarleyfis í Keldudal sumarhús annars vegar og Keldudal leifshús hins vegar og þá ber ég fundagerðin á öruleiti hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkir gefa merki og hún samþykkt með 9 greittum atkvæðum og Álfhildur Leifsdóttir situr hjá í lið 9 og 10 og Gísli Sigurðsson í lið 11 Þetta reyndar enn á því?
Yes,
all right. Herðu, þá komið að lið 4. Það fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 22. Febrúar. Ég hef orðið laust þá fundagerð. Og það engin sem ætlar að tjá sig þá fundagerð. Þá ber ég hana hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykk, gefa merki. Og fundagerðin samþykkt með 9 greittum atkvæðum. Nú, þá erum við komin í lið 5 sem fundur fræðslunefndar nr. 166 frá 3. mars og ég ekki orðið laust þá fundagerð Það engin sem ætlar að tjá sig fundagerð fræðslunefndar og ég ber hana þá hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkt gefa merki og hún samþykkt með 9 atkvæðum Nú, þá hér næst á dagskráliður 6 sem fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 10. mars fundur nr. 401 Þar nokkrum málum vísað það liður 9 sem Freyjugata 25 óveruleg breyting á deiliskipulagi sem vísaði sérlið síðari dagskrá hraun náma framkvæmdaleyfi vegna efnistöku sem sömuleiðis vísað og kolgröf náma því vísað kvalnes náma vísað og hverhólar náma verður vísað og umsóknum framkvæmdaleyfi strenglög í Reykjarhól tjálstæði verður vísað í sérlið síðari dagskráni og svo gerð tillaga hér að því að liður 6-8 Melatún 7 umsókn byggingarleyfi verði vísað aftur til skipulags- og byggingarnefndar. Að öðru leyti fundagerðin til umræðu og ég gef orðið laust fundagerðina. Það enginn sem vill tjá sig fundagerðina og þá gerir ég það að tillögum minni að lið 6-8 Melatún 7 umsóknum byggingarleyfi verði vísað aftur til skipulags- og byggingarnefndar einhver sem hreyfir andmælum við því svo ekki þá lítið á það sé samþykkt að öru leiti berri þá fundagerðan upp til samþykktar þeir sem eru henni samþykkt gefa merki og hún samþykkt með 9 greittum atkvæðum. Nú, þá komið hér að lið 7 sem umhverfis- og samgöngunefnd frá 8. mars, fundur 178. Og ég gef orðið laust fund umhverfis- og samgöngunefndar, fundagerð. Það enginn sem vill tjá sig hana. Ég gef þá, ber hana þá, fer upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkt þeirri fundagerð gefa merki. Og hún samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá erum við búin að fara yfir fundagerðir og við erum komin í almenn mál. Og það eru liður 8 sem eru siðareglur starfsmanna. En lagður við fram að siðareglur starfsmanna sveitafélagsins Skagafjarðar. Markmið siðareglana, siðaregla starfsmanna sveitafélagsins Skagafjarðar er að skilgreina hátterni og viðmót sem ætlast er til að starfsmenn sýni við störf sín. Siðareglunum er ætlað að stuðla því að starfsmenn sveitafélags sýni hvert öðru og íbúum og viðskiptavinum heiðarleika virðingu trúnað, góða þjónustulund og rétt sýni. Og ég gef þá orðið laust þennan lið sem eru siðareglu starfsmanna sveitafélags í Skagafjarðar. Einhver sem vill tjá sig það. Svo ekki að þá berjið þar hér upp þeir sem eru samþykkt þessum reglum gefa merki og þær eru samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá komið hér að endur tilnefningu varamanns í sveitastjórn Sigríður Magnúsdóttir hefur látið að störfum sem eða óskaði eftir því að fá að víka hér sem fulltrú í nefndum og ráðum sveitafélagsins og síðasta sveitastjórnarfundi var erindi hennar tekið til umfjöllunar það sem að var endur tilnefnd í hennar stað í nefndir og ráð en okkur láðist að endur tilnefna í varamann í sveitastjórn þar sem að hún var varamaður og það er tillaga að því að Einarsson kom í hennar stað sem varamaður í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar. Býttum við. Getur aðeins stoppað fundin? Fundarritari. Akkur við.
Það sem sé að gera hlé.
Hlé. Þá byrjum við aftur. Herðu, þá höldum við hér áfram með fund. Okkur varð aðeins á hér í messunni, varðandi endur tilnefningu varamanns í sveitastjórn. En sá sem að hlýtur þessa tilnefningu er Atli Már Traustason í stað Sigríðar Magnúsdóttur. Nú, þá eru konalið 10. Og það Freyjugata 25, óveruleg breyting á deiliskipulagi. En það Ólafur Atli Friðriksson fyrir hönd Síls EHF. En leggur fram tillögu að óverulegri breyting á gildandi deiliskipulagi sem næri yfir gamla barnaskólareiti við Freyjugötu eða Ránarstíg og Sæmundurgötu. Gildandi deiliskipulag öðla skildi 18. júli 2020. Breytingin felst í að sá hluti húsin sem var íþróttasalur verður rifin og byggður upp að nýju með hærra þaki sem hann hafa sömu mænishæð og gamla skólahúsi. Einnig er gert ráð fyrir að í þeim byggingahluta verði heimilt í stað 4 íbúða að gera 6 íbúðir. Gert ráð fyrir 9 stigahúsi austan við endurbygginguna eða nýbygginguna sem stendur utan byggingareits og byggingareitur stækkaður til samræmis við stærð stigahús. Loks að ræða nýja aðkomu inn að nýjum og endurbyggðum byggingahluta frá Ránarstíg. Og skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillöguna sem óverulega breyting og gildandi deiliskipulagi í samræmi við aðra málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og að tillagan verði grendarkynnt samkvæmt 44. grein skipulagslaga fyrir lóðarhöfum og hagsmunar aðlum nærliggjandi lóða. Þetta svo tillaga sem hér liggur fyrir í lið 10 og ég gef orðið laust þennan lið.
Ég vil að bóka
Já, Ingibjörg Huld Þórðardóttir Óskar bókað að hún takk ekki þátt í afgreiðslu á þessum lið. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo eru ekki, þá berið þetta hér upp. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Og þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Nú, þá eru við komin hér í lið 11, það raun náma umsóknum framkvæmdaleyfi vegna efnistöku. Vegagerðin sækjur framkvæmdaleyfi samkvæmt 13. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og reglugerðar nr. 772/2012 framkvæmdaleyfi vegna efnistöku í námu 18.18.3 raun norðan við veg 76.09 Sigluhöravegur samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Efnið ætla til að lagfæra á héras og tengivegum. Náman er að hluta til opin og hefur verið unnið efni úr henni gegnum árin. Áætla að vinna þarna 5.000 rúmmetra af malarslit efni 0 til 16 efni, svo kalluðu. Efni verður unnið í samráði við landeigendur og gengi verður frá náminu eftir vinnslu í fullu samráði við landeigenda. Óskað eftir því að framkvæmdaleyfi sé veitt frá 1. maí 2021 til 30. júní 2022. Náman skilgreind í gildandi skipulagi Skagafjarðar 2009-2021. Skipulags- og byggingarnefnd mælist til við sveitastjórn sveitafélags í Skagafjarðar að hún samþykki að fela skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Nefndin gerir þá kröfu að umsækjandi gangi frá efnistöku svæði og fullnægjandi hátt að lokinni framkvæmd. Ég gef orðið laust þennan lið, hraun, náma. Það engin sem vill taka til máls undir þessum lið, þá ber ég hann hér upp þeir sem eru samþykkir gefa merki. Og hann samþykktur með 9 greiddum atkvæðum. Og þá eru komin í lið 12, það Kolgröf náma umsóknum framkvæmdaleyfi vegna efnistöku. Vegagerðin sækjur framkvæmdaleyfi samkvæmt 13. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og vegagerð nr. 772/2012 framkvæmdaleyfi vegna efnistöku í námu 19472 Kolgröf austan við veg Efribyggðavegur 75101 samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Efnið ætlað til lagfæringar á hérasvegum og tengivegum. Náman að hluta til opin og hefur verið unnið efni úr henni í gegnum árin. Áætlað að vinna þarna 5.000 rúmmetra að malarslit efni 0 til 16 efni. Efni verður unnið í samráði við landeigendur og gengið verður frá náminu eftir vinnslu í fullu samráði við landeigendur. Óskaðar eftir að framkvæmdaleyfi sé veitt frá 1. maí 2021 til 30. júní 2022. Náman skilgreind í gildandi aðalskipulagi sveitafélagsins Skagafjarðar 2009-2021. Skipulags- og byggingarnefnd mælist til við sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar að hún samþykki að fela skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Nefndin gerir þó kröfu að umsækjandi gangi frá efnistöku svæði og fullnægjandi hátt að lokinni framkvæmd. Ég gef orðið laust þennan lið. Það enginn sem vill tjá sig þetta mál. Þá ber ég það hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykki gefa merki. Og Kolgröf framkvæmdaleyfi samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru konu lið 13 sem Hvalnesnáma umsóknum framkvæmdaleyfi vegna efnistöku. Vegagerðin sækjur framkvæmdaleyfi samkvæmt 13. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 og reglugerð númer 772/2012 framkvæmdaleyfi vegna efnistöku í námu 18090 Hvalnes vestan vegar 75406 Skagavegur samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Efnið ætlað til lagfæringar á héraðsvegum og tengivegum. Náman að hluta til opin og hefur verið unnið efni úr henni gegnum ári. Áætlað að vinna þetta 5000 rúmmetra malarslitefni 0-16 efni. Efni verður unnið í samráði við landeigendur og gengið verður frá náminni eftir vinnslu í fullu samráði við landeigendur. Óskað eftir að framkvæmdaleyfi sé veitt var 1. maí 2021 til 30. júní 2022. Náman skilgreint í gildandi aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021. Skipulags- og byggingarnefnd mælist til við sveitarstjórn sveitarfélagsins í Skagafjarðar. Hún samþykkja félag skipulagsfulltrúa og gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi númer 772 frá 2012. Nefndin gerir þá kröfu að umsækjandi gangi frá efnistöku svæði á fullnægjandi hátt að lokinni framkvæmd. Ég gef orðið laust þetta þennan lið. Hvalnes náma og það enginn sem vill tjá sig náman í Hvalnesi og þá berja hana hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkir þessu máli gefa merki og þetta samþykkt með nýju greiddum atkvæðum öllum og þá hefur komin í lið 14 sem eru hverhólar náma Vegagerðin sækjur framkvæmdaleyfi samkvæmt 13. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 og reglugerða númer 772 2012 framkvæmdaleyfi vegna efnistöku í námu 1837 hverhólar við veg 752-03 Skagafjarðarvegur samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Efnið ætlað til lagfæringar á héraðsvegum og tengivegum. Náman að hluta til opin og hefur verið unnið efni úr henni í gegnum árin. Áætlað að vinna þarna 5000 rúmmetra af malarslitefni 0-16 efni. Efni verður unnið í samráði við landeigendur og gengi verður frá námun eftir vinnslu í fullu samráði við landeigendur. Óskað eftir að framkvæmdaleyfi sé veitt frá 1. maí 2021 til 30. júní 2022. Náman skilgreint í gildandi aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021. Skipulags- og byggingarnefnd mælist til við sveitarstjórn sveitarfélags í Skagafjarðar hún samþykkja félags skipulagsfulltrúa gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi númer 772 frá 2012. Nefndin gerir þá kröfu að umsækjandi gangi frá efnistöku svæði á fullnægjandi hátt að lokinni framkvæmd. Ég gef orðið laust lið 14, hverhólar náma. Bjarni Jónsson óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Gjörðu svo vel Bjarni.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúi og ég vil bara koma hér upp og svo lýsa ánægju minni með þessa eftirfylgni sem að þarna gert ráð fyrir varðandi framkvæmdi. Oft farið í opnaða námur og skilið eftir í einhverju þegar ástandi sem að bara menn skilja við það. Við sjáum þetta meðal þess að bá hólum í Hjaltason hérna frágangi þar eða ekki frágang eftir landsbóðsuppbyggingur til dæmis og við lendum á oft í þess að sjá ekki gengi frá. Þannig að ég bara fagna því að þessi teki allir leið með það og allir þess aðra þeir sjálfsögðu ganga frá eftir sig ef þeir eru myndir á það og þeir verða að gera það og gera með það. En það ekki allir sem gera það ef það ekki skikkaði til þess. Þannig að ég vil bara vekja aðtekla á þessu, mér þykir þetta góð bragabót til það. Takk.
Takkaði fyrir þetta Bjarni. Fleiri sem vilja taka til máls hverhóla. Ef svo ekki þá berið þetta hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt gefa merki og þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Nú, þá erum við komin hér í lið 15 sem síðasti liðurinn hér í dagskrá. Liði 15, Reykjarhóll Tjálstæði, umsóknum framkvæmdaleyfi eða strenglög. Ingvar Gýjar Sigursson, fyrir hönd veitu og framkvæmdasvið sveitarfélags í Skagafjarðar, sækjur fyrirhugaða rafmagnsheimtök frá tengikassa Rarik við Reykjarhólsveg að aðstöðuhúsi á lóðinni Reykjarhól L 200362 í Varmahlíð samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Skipulags- og byggingarnefnd mælist til við sveitastjórn sveitafélags í Skagafjarðar að hún samþykki að fela skipulags fulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772 frá 2012. Ekki orðið laust lið 15. Það engin sem vill tjá sig lið 15 og ég ber hann upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki ef merki. Og hann samþykktur hér með 9 atkvæðum. Nú þá hér einungis 2 fundagerðir eftir til kynningar, þar annars vegar fundagerð FNVAF frá 2021 og fundagerð stjórnarsambands íslenska sveitafélaga frá 2021 sem leiðis. Einhver sem vill ræða þessar fundagerðir? Ef svo ekki, þá ekki fleiri mál á dagskrá á þessum sveitastjórnarfundi. Ég þakka sveitastjórnarfulltrúum fyrir góðar og gagnlegar umræður og segi fundið slitið. Takk.